үлгір 43. Мүргін нәрвін үлгірл.
Таамытну?
Есус хылсын.
Нэг жарч, хоёр өзөнд жаргадж тухай. Учир нь тэрээр нэг нь үдэн ядаж нөгөөг нь хайрлах. Эсвэл нэг нь хөндлөж нөгөөг нь хөнгөвтлөх болно. Та нар тонгир өзөн ба өд мөнд зөргөөр жаргадж тухай.
Та жоос мөнгөн хөрхөн жохжуулдаггүй.
Орлогоо нөмөгдүүлж зарлагаан багсагнаа. Тоосныхоо ирээрэн зарж үрт тахгүй.
Тэгвэл та яаж итгэл хүндтэй хүн болох юм бэтгэн?
Намаа бишрт тоож байгаа хүмүүсийн тоог хэлж гинүү.
Хөдий хүн чамайг бишрэн тоож байхгүй.
Харин биш ээ. Сүлжээнд дор 200 гарахан хүн байдаг. Бас
Иесус руу дагуулж байгаа хүмүүсийг хэлж байна. Таныг дагж байгаа хүнийг хэлж байгаа биш шүү.
Нэгэн хөрөнгөд нь нярвтай байжээ. Нярв нь өд хөрөнгөнд бүрлгөөж байна гэж сонсонд өзн түүний дууджээ.
Чи миний хөрөнгө бүрлгэж байна гэж би сонссон. Чи адлын дансаа тушаах. Чамаар нэрв болохгүй болий.
Би дансаа тгшлий. Надад жаахан цаг өгөөч.
Нөгөө нярв дотроо өзн нярвын ажлыг минь болиулах нь би юу хийх билээ? Газар хаглыг гэхэд хүч дутх нь, гуринчлыг гэхэд нүур бархнаа. Нади дансаан тушаа гэж байна. Оо, би мэдлээ. Ингүүл нарвын ажлаасаа халагдахад минь хүмүүс намаа гэртэн хүлэн авах болно. Хүмүүс бодоод өзөнд нь үртэй байсан хүмүүсийн нэг нэгээр нь дууджээ.
Чи миний эжэнд хэдий үртэй?
50 жин тос.
Баримт бичгэн авч хурдан суугаад 25 гэж бич. Чи хэдий үртэй?
100 ут буудээ.
Баримт бичгэн аваад 80 гэж бич.
Есүс ирж намайг даг, би та нарыг хүн олдог жагсчин болгоё гэж хэлв. Шадаршав Паул хүмүүс бидний Христосын зарч ба Тэнгэрэсний нуучин зарав гэж бодог. Нэмч хэлий, нярв нь үнэнч байх шаардлагатай. Шадаршав Йохан илэрхийлэг номдор хурхтий байлдах боловч хурхт хэдний ялна. Учир нь тэр бол Эстийн эзэн Хаадийн хаан билээ. Түүнтэй хамт байгчд нь дуудагдж сонгосон итгэмжид хүмүүс билээ. Эзэн бидэнд нэг зарч хоёр өзөн заргадж чадгүй. Үнэн ч бас нарвын халагдсан үлгэрлэл бидэнд сануулж байгаа нь эд мөнгө устгахад хэн бидний мөнгөхийн оронд тас цаваас цэх бай гэдгийг бодох чухалтай.
Есүс хэлсэн.
Нэг жарч, хоёр өзөнд жаргадж тухай. Учир нь тэрээр нэг нь үдэн ядаж нөгөөг нь хайрлах. Эсвэл нэг нь хөндлөж нөгөөг нь хөнгөвтлөх болно. Та нар тонгир өзөн ба өд мөнд зөргөөр жаргадж тухай.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залангаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандын нэрээр даатхан залгарав. Амен.